Det blir Jörgen Smith. Den 16 februari. Fredagen den 16 februari 78. Om världshistorien. Och det är föredrag nummer 12 i serien. Om världshistorien. Nummer 12. Steinseminariet gärna.
Igår talade Jürgen om olika kvaliteter i den grekiska kulturen, den romerska kulturen och den judiska, israeliska kulturen. De kulturer som fanns i världen i tiden av Kristus inkarnationen. Den händelsen, det vill säga Kristus inkarnationen, kan ses som en vändpunkt i hela världsutvecklingen. Och det är intressant att titta närmare på de grekiska, romerska och judiska kulturer för att kunna förstå hur de tar emot Kristus. Först kan vi sätta oss in i den judiska kulturen. Under många tusen år har de förberett för ankomsten av Messias. Under många tusen år hade de förberett för ankomsten av Messias. Hela deras impuls var att förvandla jorden, att sträva fram till Jerusalem, en andlig social framtid för jorden. För judarna, jordens utveckling i tiden och deras egen historia var väsentlig. I kontrast till de urindiska som såg den fysiska tillvaron som illusorisk jämfört med det gudomliga världen, det Atman Brahman, som de strävde att nå fram till. Judarna såg framåt till en tid när Gud skulle ta på sig en fysisk kropp, när Messias skulle komma. Den här stränga monoteismen var mycket annorlunda än den mångfaldigheten av gudar som de gamla grekerna upplevde. För grekerna, gudarna hade många mänskliga egenskaper. Zeus var den ledande på Olympus, men han var inte ett absolut väsen. Till exempel, han diskuterade med sin fru innan att han fattade ett beslut om någonting. Olika grekiska filosofer kom på olika elementer när de försökte att svara till frågan vad är det som ligger till grund för hela tillvaron. Romerna var inte så upptagen med religiösa frågor. De var mycket mer jordbundna och höll på att bygga upp ett jordiskt rike med hjälp av militär makt, och de etablerade en statsbyråkrati. Är det möjligt att påstå att vi ser här olika ensidigheter som gör det svårt för den kristna impulsen att förverkligas på jorden i en social sammanhang, och att dessa ensidigheter hänger ihop med de olika själskvaliteter hängande känslor för kvinnor? Judarna levde sig så starkt i en hängiven förväntning att Gud skulle inkarnera att de kände inte igen honom när han egentligen kom. Överdriven hängivenhet till Gud Fadern hämmer den frihetsimpulsen som ligger i att Gud fick en son. Att känna igen denna friheten som ligger i en Guds kärlek inför människor är en helt annan sak än att lyda moraliska lagar därför att man är rädd för konsekvenserna ifall att man gör det onda. I den grekiska tendensen till att fatta världen så starkt med tänkande ligger också en stor fara. Om man lever för starkt i filosofiska tankar, så kan man också gå miste om den andliga verkligheten när det uppstår. Tänkandet har en stark tendens till att fixeras i föreställningar i det döda. Självfallet, den romerska tendensen att rikta hela uppmärksamheten åt det jordiska innebär att det gudomliga är lätt försummat. När man gör sin egen mänskliga personlighet och egen vilja till sin högsta ideal, det blir ett fruktansvärt stolthet och materialism. Helt konkret kan man se att i början den romerska kulturen skapade ett starkt motstånd till det fria, antibyråkratiska människosyn som ligger i den kristna impulsen. De här tre kvaliteterna också har naturligtvis deras positiva sida. Till exempel, den grekiska tänkningsförmåga har använts av kristendomen under tusenden år, till exempel i skolastiken. Men det är intressant att lägga märke till faktum att platonism har använts av islamiska filosofer också i medelåldern. Hängivenhet och tro på en enda Gud verkar som en alldeles nödvändig stadium i människans jagutveckling och inkarnationsprocess. Förmågan att bygga ett ordnade samhälle och bemästra fysiska krafter, som ingenjör till exempel, är i sitt eget område både nödvändig och positiv. Och det var just genom den jordbesegring verksamheten av det romerska rika att kristendomen spreds över så stora delar av världen. Frågan är, hur kan vi använda kvaliteter som finns kvar av de olika kulturer och är i högsta grad aktuell idag, så att de är bara positiva? Ett svar är att vi kan fundera över vad det innebär att utveckla ett levande tänkande. Istället för att fastna i vårt tänkande om Gud med den enhetliga eller den mångfaldiga, vi kan försöka att se det från olika sidor samtidigt. Att komma till en imagination som gäller samverkan av tankning, känsla och viljan. En levande bild av Gud som har praktiska konsekvenser i det dagliga och judiska livet.
Det är någon som vill spöra något i det eller skriva något i det. Det är bra. Här vill vi gå ett stycke vidare i författningen. Och vi kommer till en period som ger en belysningsfall. Är det den middelalderska perioden? Hvordan står den mellom dette antikke, hvor det greske, det romerske og det israelske er det, og i våre dag? Jeg prøvde i går å ta opp dette og lede seg. Kvaliteten som er i det romerske finns nu. Både det er en mulighet til å snu det som instrument, og det er mulighet til at virke som en strøke som kan bli kjøret. Vi prøvde å vise hvordan hele den greske tekningen kan snues og brukes som et instrument. Og hvis det ikke er tilfelle, er det som en mørkskynke som stiller seg mot virkeligheten, som stenger for virkeligheten. Mellom oss nu og dette romerske greske og det jødiske israelske ligger denne merverdige middelalder, mellomalder. Alle de navnene er jo merverdige. At den ikke er en tidsperiode kalles for mellomalder eller middelalder, medeltid. Det vil den jo aldri kalle seg selv. Det betyr at man står mellom noe. Det er selvfølgelig etterpå betraktning. At man ser i den nyere tid via de egentlige, og de forrige som var de egentlige, det var romerne og grekerne. Og mellom der ligger det et eller annet. Det er medeltiden, mellomalderen, som et mellomrom, så å si. Det er den tilbake skuende betraktning fra den sterke humanisme i den nyere tid, som egentlig vil hoppe over middelalderen. Og se tilbake til den egentlige sterke tid i det greske og romerske, og så ny. Og så i mellom der var det en særlig mørk og overtroisk alder som var medeltid. La oss betrakte den medeltid litt, fordi der er noen helt nødvendige kvaliteter som først må finnes før vi finner situasjonen i våre dager fra et nytt tilleggsinstrum til det som vi sa. Ideen kristendommen strømmer inn i Europa i et felt hvor den jo ikke er blitt til, hvor den ikke først var, hvor det var en helt annen verden. Så får vi se her et møte hvor menneskesjelene tar imot dette eller støter det bort. Og hva er grunnlaget for at de anerkjenner det kristne? Vi må da trekke helt bort noe som ofte skyver seg inn i våre betraktninger, nemlig at det er boken, Bibelen. Det er ikke tilfelle. Boktrykkerkunsten ble først oppfunnet på 1400-tallet, som vi vet, og i hele middelalderen eksisterte det over ordentlig få bibler, og de var alle skrevet med hånd, og folkemengden skulle ikke lese den. De ble frarådet fra å lese den, eller direkte forbudt å lese den. Det er ikke gjennom lesning av en bok att kristendomen lever i det breda folkelandet. Det var bara de skolerade präster som i detta skulle läsa den håndskrevne, bedunderligt vackert skrevne, håndskrevne Bibeln. Det är genom det levande ord, det umiddelbart talade ord från människa till människa, att kristendomen lever, och icke genom trycksverk. Och heller inte genom bokstaven på ett papper. Hvis vi tar dagböcker och umiddelbara skildringar, inte efter på skildringar, men upplevde framställningar direkt från de forskjelliga århundraden i middelalderen, då kommer detta umiddelbara helt mäktigt och ställt fram som det självföljliga. Och som det vanskliga och som det problematiska. Här ska man alltså ha tillit till något som en annan berättar, som han har hört från en annan, som han har hört från en annan, som han har hört från en annan, och så går det upp och genom hundra år. Är det politiskt? Man kan själv säga. Nu kan man säga, ja men det var ju oversanslig jakttagelse, det var stora upplevelser. Det har det också varit. Men för huvudparten av dem som trodde var det inte tillfälligt. Absolut inte. De trodde på något som någon andra hade sett. Men det var något i ordene som gav tillit i födelsen i hjärtat. Och nu kan vi se hur problematiskt detta är. Och hur det svever. Stämmer eller stämmer det inte? Är det sant? Man har inte någon sanserfaring. Man har inte någon förstandsbeskrivelse hur man kan gripa det. Och där vill man ju inte ha någon grund till tro på det. Det är en kraft som lever umiddelbart från mänsklig hjärta till mänsklig hjärta. I det levande ord, i det talade. Man märker att det är något i det annat människa där. Det strömmer och det virkar övervisande. Det är det moraliska förbildet, den kraft som talar det, känner man inte stämt. Det är det moderna. Och så begynner man att tro på något som man icke har sett och som man icke har förstått. Bara i känslan, i födelsen. Och så arbetar man på att förstå det mer och mer efteråt. Man brukte tanken, absolut. Men det är inte det tanken man kommer till. Absolut inte. Och alldeles inte det hjärtansen. Det är en varm känsla, övervisning, tro som strömmar där. Sarte intime krefter mellom menneskene, hvor livet forvandles inn i de minste detaljer, ved dette som det strømmer mellom mennesker, og hvor de edleste menneskeliv og skikkelser stiger frem, og hvor de forferdeligste undertrykkelser like med finner sted. Hvor noen bruker dette til å undertrykke andre mennesker. Det svever på et sånt, på en knivsegg, mellom det vidunderligste skjønne menneskelige foredling av menneskelivet og den forferdeligste, brutale maktundertrykkelse av andre mennesker ved autoriteten. Hvor man da bare neser grus, bøyer seg under den andre og gjør alt det som den andre sier, og hvor så noen bruker det til ytre makt. Vi ser dette helt labile, usikre, går det sånn eller går det sånn, og med hvilket grunnlag. Det er noen av de ømtåligste felt i hele verdenshistorien vi her finner i medelalderns och sjunde. Ovanskelig det är att ta i detta vill jag också belysa det och ta Oswald Spenglers beskrivelse av hela kristendomen i medelalderen och uppover in i den nyare tid. Han kallar det för Sögdom och Fokse. Vad är Sögdom och Fokse? Det står i underlandets arbetslagets enligt to förbindelse av Oswald Spengler. Inte så många som läser den nu mer, men den var enormt läst på 40 år sedan. Sögdom och Fokse är ett uttryck av en mineralogi. Hvis vi der har, altså rent geologiske undersøgelser, hvis vi der har først mineralske dannelser, med bestemte krystalliske former, som er blitt til på en eller annen måte i et skikt av den geologiske tilblivelsen, så kommer forvitring svært ofte, vannvisler inn, og gjennom tusen år så danner det seg mineralrom, akkurat der hvor krystallinske dannelser var. Mange ganger som inne i fjellområder der først var en krystallinsk mineralsk dannelse, og så blir den pælet ut, og så står det en krystallinsk utenfor. Så kommer en vulkanisk eruption et eller annet sted, så strømmer det flytende masser inn, og nå strømmer det inn i et hulrom, en krystallinsk hulrom, som har danset ut fra et helt annet mineral. Og så kommer dermed et stoff inn i det hulrommet og danner den samme krystallformen. Og så etterpå kommer det noen geologer, noen professorer undersøker dette, og så finner de en krystallform i et stoff som aldri danner seg i det, den krystallformen. Og den kommer nemlig fra det andre mineralet som først var. Først er det dannet i en genuin ekte form, så forvitring og hulrom, så er det strømmet noe inn, og så der er et stoff som aldri krystalliserer i den formen, men så får det altså en fremmed form, en lønnaktig form, kunne man si. Pseudomorfose, døgnform, den er annerledes enn den virkelig er. Og så sier han, hele kristendommen på middelalderen er pseudomorfose. En eneste kjempestor verdenshistorisk pseudomorfose. I det først er det en antikk verden, og så en germansk verden. Og der er ikke kristendom i det hele tatt. Så er det en forasiatisk, jødisk, syrisk, arabisk og noen andre folk, som har noen karakteristiske trekk som det greske og romerske absolutt ikke har. Som har en monoteistisk retning, som har en guddommelig, oversanselig, virkelig kraft, hvor den levende personen skal være talende rør for dette guddommelige. Det er ikke tilfelle i det greske, og ikke tilfelle i det greske. Der har man gudebilder i templer, og de enkelte personer frem, og har et forhold til disse, men det er ikke den ene Gud hvor en profet trer frem og er talerør for det. Det er ikke typisk i det greske og det romerske. Hvis det opptrer noe sånt i det greske og romerske verden, så er det importert utenfra. Men det er typisk for det jødiske, det er typisk for det arabiske, det er typisk for det syriske. Alle de smekker han sammen, det er en forasiatisk kultur av dette. Den guden som taler og bidrar virkelig ut. Det ikke er på en annen hvor det er, og så begynner det å forfalle og bli miste noe av sin kraft, og så strømmer det andre inn og får alle de ytre formene av det andre, sånn at det kommer et mikstum. Det er hverken det ene eller det andre, det er en eneste stor pseudo-fokuse. Så kommer vi til noe som fra da av og fremover og i mektig grad i våre dager er oppe i betraktelsen, som er helt forskjellig fra alle de gamle kulturer. I alle de gamle kulturer har man både i det kinesiske, gamle kinesiske, i inkariket, i det gamle egyptiske med faraonene, i det urpersiske, urindiske, hver eneste av de gamle kulturer har vi noe som man kan si de er helstøpte. De er seg selv. De er forskjellige, men hver enkelt er tvers gjennom fra hodet til fot, ut i fingerspissene, det de er. Og det indre stemmer med det ytre. I alle former er det sant. Tvers gjennom de er det de er. Og fra da av er alt pseudomorfose. Det er ikke det det synes å være. Maskeringene, fasade og så en annen bakgrunn. Den indre, store, verdenshistoriske livsløgn begynner. Og det tror jeg er noe som vi så sterkt som mulig, gang for gang, skal pleie og vekke til bevissthet i vår dag. Fordi at det er vår situasjon å leve i den store, dype livsløgn. Og det er ikke på forhånd gitt at det er helstøpt. Og det er ikke på forhånd gitt at det ut i fingerspissene stemmer med det som egentlig er det indre. Hvis ikke vi overvinner det, og gjør enormt meget for å overvinne det, så er vår givende situasjon at det nettopp ikke stemmer. At det er noe innenfor, noe i ord og tanker, og det som kommer frem ute i den sosiale struktur, stemmer ikke med det som er det. Pseudomorfose. Man skal ikke avvise dette, men det er selvfølgelig bare en betraktning, en slags utvendig betraktning, som Stendler gjennomfører da. Han ser helt bort fra kristendommens vesen som en realitet. Det er helt naturlig for ham. Han vil bare takle det som biologiske formasjoner, hvor noen strømmer inn i en annen, men med et genialt glimt har han der truffet en essensiell side i det verdenshistoriske fra da av og til våre dager og videre innover, ganske sikkert i fremtiden, langt stykke på vei. Livsløgnens verdenshistoriske kulturepoke begynner. Man må kjempe for å være sannferdig. Man må kjempe for at det som egentlig er vesenet også kommer frem i den sosiale struktur. Det er ikke sikkert det gjør. Men så tilbake til middelalderen. Dette at den trykte bokstav ennå ikke kom. Vi glemmer det gang på gang, og da vil jeg ta fire skiller i fire etapper frem til vår situasjon. Jeg tar mitt strømsånd, og så tar jeg fire desiderte. Det er ikke like med stort mellom hvor mellom dem. Jeg skal stige oppstående på hjemme. Her er ca. 3000 før Kristus. Før det er det bare arkeologiske rester, minnesmerker og ingen skrift. Ingen bildeskrift. Der dukker opp i Egypten, altså det å tenke, og også andre steder, dette at det virkelig kommer frem bildet, skrift, hieroglyfer og andre typer, det som finnes av bilder tidligere, for eksempel i tidshyllene og sånt, er en helt annen type. Der er tegninger, malerier og så videre, men det er ikke skrift. Det er ikke symbolskrift. Her kommer symbolskrift i sammenheng. Men da med en gang trer vi inn i det typisk gamle egyptiske som vi har sett. Så kommer her et nytt vannskille, og det er det fonetiske alfabet. Så lenge man har bildeskrift og det stående til det, så har man denne indre bildeverden, disse magiske bilder, hele den hierarkiske struktur i samfunnet, vi har det gamle egyptiske stadion. Her cirka 1000, men i praktis, først i det 800, omkring 800, kommer det, altså her bildeskrift. Snyggelig forklaring. Er det bedre? Her, fonetisk alfabet. Kommer der. Da kommer filosofi frem. Så lenge man er her, er man i mytiske bilder. Magiske bildestrukturer, hierarkisk. Der hvor dette fonetiske alfabet kommer, blir det uttrykket til side, og nå frigjøres tanken i forhold til denne magiske bildestrukt. Men bokstavene er bare tegn, og de kan kastes rundt hverandre. Den ene kan skiftes ut for en annen. Bare et lite eksempel. Hvis vi tar dette, denne bokstaven der, så ser vi alle sammen det ene av det og H. I det greske alfabetet er det en lang E. Altså det komplett gyldige hvordan bokstaven ser ut. Kan det være den eller den lyden? Helt suveren, man kan bare skifte bokstavene ut, og så gjør det presis like nytt, man bare er enig om det. Der har vi det her. Men nu er det svært viktig å se at vi ikke med en gang legger vår oppfattelse av bokstaver inn der. Da skrev vi på disse bokrullene, og hvordan leste vi? I hele artikken, i det greske, på romerske, kanskje det har vært noen få kommentariser på noen forskud av det som senere kommer. Men hele hovedregelen gjennom hele den greske og romerske tid er at vi aldri leser stort. Vi gjør jo sånn, ikke sant? Kommer det ingenting frem? Det var helt utenkelig for dem. De leste alltid sånn, det kommer klang ut. Når de leser, så hører man det i luften. Selv om de satt alene, spørte dere at vi er slave som leser høyt. Men lesning er ikke stumlesning i Aten og i hele den greske og romerske kulturen. Man hører det når man leser, også når man sitter og leser i en bok. Det er gyldig klang, det er ikke abstraksjon. Bare tegn, men også foregår den rente, hører ingenting. Ordet og tanken er så nær knytt til hverandre, at når man tenker og leser noe, så hører man klangen sin. Det går langt videre oppover gjennom hele middelalderen, dette at man hører det man leser. Og så begynner det å dempes mer og ned, mer og ned. Fra virkelig høyt lesning og til mumling, sånn munkemumling. Så dempes det mer og mer, og så kommer virkelig den stille lesning, hvor bare struper ordet går. For det stanser ikke med en gang, så kommer dette at man leser, men man snakker uten at det kan høres inn i. den som läser hör stämningen i sitt inre. Och hvis man ser nöje efter går det ut på huvudet. Det är små bevegelser i skolkoden. Det är till och med amerikanska psykologer som hävdar att man inte kan tänka utan att stå ut på huvudet. Och att tänkning bara är subvocal speech. Bara det man hör inte, men man snackar här inne, bara man dämpat ner. Svärt ofta är det man kallar för tänkning. Något som inte har något som helst med tänkning att göra, det är bara en ordström. Men en icke hörbar ordström, små pluddring med sig själv. Det rest av det så sig. Men nu begynner tänkningen att prägliggöras. Där hvor den här magiska huvudskriven på scenen. Och upp genom hela medlandren så har vi det skrevna ord som nyligt utfattade. Skönne skriftbilder med små malerier i. Och hvor det är en slik erbödighet overfor en skrevne bokstav, at det gydes inn av personligheten eller kollektivet i skriften. I den grad er det kollektivskrifter i middelalderen. At spesialistene som er kjent med disse forskjellige klostre og håndskrifter, hvis de bare ser en håndskrift, så kan de vite i hvilket kloster den er skrevet av. Fordi at alle munkene i samme kloster har samme håndskrift. Ikke individuelt. En type av håndskrifter i samme kloster. Så i et annet kloster er det en annen håndskrift. Som man kan se av håndskriften, hvis man er spesialist, hvilken kloster det kommer fra. Altså kollektivskrift på en måte. Det samme finnes forresten i noen skoleklasser i våre dager med en sjelden. Som regel er det bildumorden og individualistiske skrifttyper i hver eneste skoleklasse. Jeg har sett en gang jeg var inspektør i en pikeklasse i en annen skole, en statsskole, og jeg skulle være inspektør. Alle hadde precis den hadde samme håndskrift, nemlig lærerinnens håndskrift. Hun hadde en så lettig autoritet, at det gikk som et stempel inn i alle pikene i hele klassen. Nesten som et munkekloster. Men det er sjel. Nå kommer neste vannskille. Det er bunket og kunst. Nå kommer boken frem. Og man hører ikke mer ord. Man leser stille tøst. Den abstrakte tanken kommer parallelt med boktrykksverken. Og nå kommer masse spredning utover. Og det som først blir trykt, det er Bibelen. Selvfølgelig også andre, men den som den største betydningen i spredningen, Bibelen blir trykksverken. Og nå begynner man å holde seg til det er ikke det primære i kristendommens utvikling. I hele ukristendommen har man ikke trodd på Bibelen. Det er ikke tilfelle. Man trodde på det levende ordet, som kom direkte fra apostlene og fra disiplene til apostlene, og så neste generasjon av det disipler, det levende ord som strømmet. Og så hadde man mange forskjellige evangelier, tusinstall av evangelier, som var skrevet ned og bestemt rundt sånn. Og det var ikke de man trodde på, man trodde på det levende ord som strømmet fra hjerte til hjerte. Men så ble det litt kaos, og så måtte man åpne det. Og så måtte man komme sammen i kirkeforsamlinger. Og hva skal man jo ha? Jo, så ser man det evangeliet rett, og det er rett, det er ikke rett, det er ikke rett, det er ikke rett. Det er rett, det er rett, det er kulturlig. Og så kommer jo vår samling. har det nye testamentet, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, og alle de andre som han også hadde, står der ikke. Det er et utvalg av mange forskjellige. Nå ble det samlet, men det var fremdeles ikke det viktigste. Det viktigste er det sanne ord som går videre gjennom den levende kirke. Men så, når dette kommer, så tror man ikke mer på kirken. Det blir det for langt bort. Nå tror man ikke mer på det som har gått der det er helt uforlutning. Man har det skrevne ord. Når man taler om ordet logos, så mener man trykksverten i den bygden som ligger der. Og så videre, men glemmer man forstendig hvor uforlutning det er. I hele den overleveringen med manuskripter som går sånn og sånn, så står det forskjellige, forskjellige overleveringer, så bestemmer man den stemmer, og den stemmer ikke, og så videre, og så videre. Ikke for å snakke om oversettelsesveiene i dusinstall. Og det ikke står det samme i urteksten som det står, står i oversettelsene. Og så tror man på teitabelsen i oversettelsene. Det er forstendig sviktende grunner, selvfølgelig. Og likevel så klamrer man seg fast til trykksverden. Den abstrakte tankning og troen videre i den nyere tid, det er den protestantiske verden. Da har man droppet overleveringen i det levende ord, og man sitter med boken og Gud. Boken og det direkte til Gud. Nå går det videre her. Nå kommer det et nytt vannskille her. Masse media. Disse fire vannskillene er nye epoker som setter inn på helt nye situasjoner i denne historien her. Det som er før bildeskriften er en fullstendig annen kvalitet enn det som kommer her. En fullstendig annen kvalitet her, der hvor trykksverken kommer, har vi denne fullstendige, abstrakte, døde tenkning som setter inn først her. I dette tenkning. Og nå kommer det noe nytt inn her, der hvor masse media setter inn. Nå kommer det masse kultur. Og enorme suggestive makter, som er i stand til å virke inn på veldig store felter. Vi har ikke dette mer at en sitter i et oppgjør med en boktekst, kjemper med Gud, om nå dette stemmer eller ikke stemmer, om vi skal tro på det eller ikke tro. Man sitter foran TV-apparatet sammen med millioner andre. Sitter der i tidens dag etter dag. Vi har en helt annen situasjon hvor det går ut over hele jorden. Samtidig med at dette sender inn med masse media, så er det noen annet som kommer inn, som vi igjen skal betrakte som et nytt element, som er helt avgjørende for det som skjer i våre dager. Og det er den vertikale folkevandringen. Her, midt i denne, vi har mange folkevandringer. Her taler man om den store folkevandringen som raget inn i det vestromerske riket og omformet Europa. Vi forestiller oss det mangler med litt forstående. Men også var utstedt for å kjøpe det hele landet i 200 år omkring i sånne små rykk og strømninger. Det var selvfølgelig voldsomt, dramatisk og blodig på det sted. Men det var i grunn en langsom og selv horisontal folkevandring hvor de folkeslagene putt på hverandre, det rovret mye land, gikk langsomt inn, og det var omsmeltningsprosessen, og så kom det et nytt støt, og dramatiske begivenheter lokalt, og for kortere tid, og så litt her, og så litt der, over et langt tidsrom, hvor det var store omveltninger, men vi skal ikke tenke oss det for plutselig og voldsomt vulkansk. En lang, seig, flytende, horisontal folkevandring. Hvis vi bare tallmessig vill ju se på de flyttningar som har städer, eller bara tälla mot de miljoner som skiftar ny plats från land till land nu fram och tillbaka till Sverige och till fart. Men det är en annan folkvandring nu finns det från torg och hundra och inåt och huvud i vätten, och det är den permanenta vertikala folkvandringen i de sociala välståndsklasser. I det moderna samfund har det den strukturen i sig att hurdan den ordningen är, så trycker de dåligst ställda sociala klasser på det som är år och de vill upp. För det är hela tiden en storm uppåt. Vem det än är och hurdan det är, så vill man kasta de som hade bedre. Och själv kommer upp och har det tillsvarande. Det är därför en permanent storm till alla barriärer uppåt i den sociala välståndsrangstigen, såväl innanför lönsklasser och slik in på ett lokalsamfund och också i hela världen med u-länderna och industriländerna, och de banker på hur vi har vår fattarkake. Och så, det ska vara likt för alla. Man tåler inte att någon har det bedre än andra förfölkning. Därmed kommer det en permanent vertikal folkvandring. Det är alltså skyvning på överflaten. Den är grundkärna i uppgöret fra torget och hundre och stigende grad i detta och hundre, och selvfølgelig i stigende grad videre innom i nästa och hundre. Det är en ustopplig vertikal folkvandring. Det kom samtidigt med industriexpansionen och hänger samman med den. Och industriexpansionen har det i sig från slutna på århundradet. Det begynner i stålindustrin och därför går det vidare över till de andra industrifälten. Och det är en snuving av funktionen vad som pågår. Hvis man ser ett stycke bakom funktionen för det, då kan det säga att man producerar det som är nödvändigt. Och så är det hela tiden något som tas av. De varor som producerar blir tagit emot, och så är det en balans i staten. Med det resultat att vi har världsekonomi. Det är ingen gränser mer i den domäktigheten. Det går ut över hela världen. Det som sker ekonomiskt på ett sted kommer en gång eller snart efter virkningar vidare ut över i helt uppöver till Tokyo och Los Angeles, hur som helst. Man kan från nu av bara se det ekonomiska lovmässigheter i ett totalt blick över hela jorden. Det går globalt. Det kommer parallellt med den vertikala folkvandringen, och det kommer parallellt med massmedia. In i hela mänskligheten. Och det är första gången i världen. I alla de tidigare kulturgrupper har det varit i det urindiska, så kommer det fram i ett begränsat fält, så sist som organen på hela mänskligheten och på alla de andra platser. Samtidigt pågår det andra ting som också är viktigt, men som är relativt sårande i förhåll till där går något speciellt viktigt, så sist pionärgruppen för hela mänskligheten pågår. Så kommer det ett nytt så vill så kan jag läsa ner i bakgrunden. Så får jag anke senare den lokala begränsning. Stiger den organdannelse fram, nu är det där det pågår. Och de vet ingenting om vad som pågår i resten av mänskligheten. Det är utanför. Vad vet grekerna om vad som pågår samtidigt i Amerika? Bland asteker eller maja eller inka i fälten med både på någon del idag. Vad visste de gamla Egypten om det som samtidigt pågick i Kina? Kanske en ton som hade gått förbi en svar på minst ett rejsel i en randbemärkning. Vad visste romare om det som pågick där borta? Hör lite grann någon. Det har varit någon förbindelse. De svarar i små förbindelser. Men det är helt randbemärkningar, undtagelsesbemärkningar. Det mest dominanta är romarrike är i ett bestämt fält och så kommer gränserna och utanför där är resten av världen. Mörkt och våld. Och så har det varit i alla kulturkretsar helt nu. Och nu går det lite annan. Den som kuttar ut i sin bevissthet ett stycke av jorden i en mänsklig gruppe är usaffär. Man må ha hela mänskligheten i sin bevissthet hvis det ska stämma med det som nu pågår. Och samtidigt har vi denna massetendens. Massemedia. Massetrykning av tidskrifter, böter i sådana miljonmängder att man nästan inte förstår vad det ska vara till. Det bara dynger sig upp på alla städer av trycksaker, på alla städer och dunger av broschyrer och papyrer så man inte har chans till att läsa igen. Men det kommer nya informationer och informationer, välden en från alla kanter. Men man bara för sån 50 år sedan absolut kunde där på höjde in på sitt fagområde så att säga läst det som kommer i betraktning där och i sin sammanhang. Så välter det nu in så många informationer att det är fysiskt tidsmässigt helt unikligt och kom igenom allt. Det bara forsar på. Man är i en ström av massa information och om den information är högst problematisk om det är helt att stämma. Jag vet om inte jag har haft med inte med rätt lögn, det skämmer att man skriver lögn och inte rätt lögn, men rätt och rätt icke stämmande så kallade information. Halvsamfärdigheter som bara strömmar omkring i en stor bevissthetsneddämpande massvirksomhet. Samtidigt hela mänskligheten och samtidigt enorma politiska spänningar med maktgrupper mot varandra som kämpar allt vad de kan för att få växande grupper in under sig med suggestiv makt i polariserade grupper. Eller nu är Sovjet, USA, eller är det araber, jöder, eller andra forskjelliga grupperingar, så har vi maktkoncentrationer med en motpol som suger in i disse massestrømmer. Vi kan si det er den store slagne vei til utviskning av en hver individualitet, til utviskning av en hver egen selvstendig rømmelse til produktion av masse mennesker. I Bibelen er det i de apokalyptiske betraktninger et uttrykk Gog og Magog, gresshoppesverdene, altså disse uttrykk av masser som bare kommer strømmende. Det er ikke mer din enkelt, det enkelte mennesker. Det er så Men samtidigt är muligheten den inte sitter. Muligheten för den mest kärpade ständighet, den mest kärpade våkenhet också världshistoriskt kom. Och det har vi igen det karakteristiska i vår tid. Det är bägge delar. Det är massa människor och den enkelte som aldrig har varit så släppfärdna. Enkelt individualiteten i hela världshistorien och så många människor som möjlighet. Hur är grundlaget för denna enorm kärpade enkelt individualitetsbevisning? Det kommer langsomt her slik for slik i disse vannskildene, ikke ved det siste. Det siste hadde ikke mer individualitet. Det er rett inn i masse mennesker. Her ennå er det begge deler. Man kan godt si at bokslutt og følelsen, den har en viss masse assumsjon allerede i seg, men svært lite, minimal i forhold til dette. Det som det kommer är att virkelig det ledende ord dör. Ja, det kort skal gjøre se om hvor virkelig det stemmer, gjøre en eksperimentell vei, den utadrettede eksperimentelle naturvitenskap, det vil ha redde på nytt om det stemmer. Og konfrontasjonen med det døde i verden som man har først finner, om man vil ha det hvor man er på sikker grunn, gir samtidig på den indre side en dødsleve er frihet. Man er alene i en døde. En skjerpet indre bevissthetsgrad kommer samtidig med at verden dør. For en splitt. Aldri før at det tilfellet så sett. Det har vært enkelte mennesker, Sokrates. Det har vært enkelte i middelalderen som tok det for forskning. Men for folk, for mange folk, som en typisk situasjon i hele kulturepoken, er det først nå. Og det kommer samtidig med produksjonen av masse mennesker. Man så å si i en malstrøm virvler som vil suge ned og utslette. Dette kan kun gjennomføres videre ved fritt innsats i den enkelte forstrømmen. Og dermed blir det helt ens eget verkt. Man må selv skape sin videre frihetsgang, selv det første punkt hvor man blir fri, kommer utvendig fra. Man blir så å si, uten at man sikter på det, blir man fri jo. Men så blir det overlagt til seg å kleie det videre, og hvis man ikke kleier, så forsvinner det igjen. Så drukner man ned i masse strøm. Det første slitt kommer utenfra, man blir gjort fri, halvveis, avkapslet, utilsiktet. Så drukner man. Og nå er det bare hver enkelt selv som kan gjøre seg selv fri videre ved initiativ. Åndelig initiativ, men det at man handler ut fra det man har som innsikt. Skulle det ha en tid? I denne situasjonen er man først radikalt spaltet. Hvilke to store felt av spalten er det de eldre moderne, alle de moderne mennesker, nødvendigvis har som utgangspunkt? Mens det hvis det ikke er spaltet, det greske er ikke spaltet, det romerske er heller ikke spaltet, det er det eldste som de er. Da har vi fra allerede i middelalder mennesket begynte allerede å bli spaltet på slutt. Men så sterkere og sterkere i den nyere tid och det man kan som en ofrånkomlig utgångssituation för den enaste av oss. Att vi på den ena sidan har det utadrättade blick, finner oss till rätta i världen, och det är det första tecknet för den moderna civilisation vi har i detta stora massasamfund. Samtidigt har vi i djupet av objekten en inre frivillig, men förnyelse av det gudomliga ordentligt. Och det stämmer inte sammen med det. Vi har en inre usikker tro. En inre usikker følelse av når vi kommer til gudomlig i hjertet. Det er ikke bare stopp. Det er ikke bare maskin. Det er noe glede i meg av en dyseste gudomlig kjerne. Men jeg vet ikke hvordan det er. Det bare føler det er noe der. Og det stemmer absolutt ikke med det ytre. Med automobilen og TV og hele skattesystemet og det sosiale systemet. Det stemmer ikke. Det ene stemmer ikke med det andre. Og det andre, fra det andre kan man ikke komme tilbake over til det andre. Det er to sjeler i samme bryst. Som går fra. Snart heller man til det ene. Snart heller man til det andre. Og så vipper man frem og tilbake, og så prøver man å utviske den ene av delene, og det går ikke. Hvis man bare helt undertrykker denne indre, og bare går ut i det utvendige, så går det noen år kanskje, så plutselig blir man nervøs og stresset, så merker man det noe man har undertrykket, og så begynner man igjen å finne frem til dette annet. Hvis man bare vil ha dette indre, kommer man fullstendig forskjellig i samfunnet, og blir helt kastet ut av alle sammenheng. Altså, det går ikke å undertrykke den ene av partene. Og det er heller ikke mulig for fremtiden å leve med svartet sitt. Det er en utfordrende situasjon. Man kan ikke stå med en fot på brynet, og en fot på skyld, og så begynner langsomt å gå fra. Og man bestemte seg hvor man vil være. For fremtiden er det bare mulig å arbeide i retning av en ikke helt støtt livssituasjon, som det har vært i alle tidligere kulturer. Men den fremtidige, enda ikke oppnådde, total helstøtte, hvilken situasjon kan under ingen omstendigheter komme til seg. Den kan kun komme ved at vi skaper den. Og derfor kommer den hvis den kommer. Der hvor den kommer. Under den bedre omstendighet til å være fri. Og hvis den ikke skaper sin frihet, så kommer den ikke. Da plopper man ned i masse mennesker. Her kommer vi til det store spørsmålet som er stadig har vært tatt frem flere dager, forholdet mellom moral og erkjennelse, moral og kunnskap. Det kan man ta fra mange synspunkter. Det aller viktigste er, hvordan står du i det forholdet, er du spaltet eller ikke spaltet? Arbeider du på å skape det helt støtte fremtidige? Og det er ikke tal om noen skille i deg selv. Det skal vi føre videre senere. Det skal vi føre videre.
Har Göran Fant morgonkurs om
en dag igen i morgon i den vårkursen och en dag efter och en kunde bli en ett sammanträck, ett referat. Det var det som är som helhet av det som jag sa. Jag vill gärna vilja fram detta trinne här genom disse fire etappene, ganske kort bare riks, den snedringen frem til maksimedia-situasjonen. Samtidig, dette med pseudomorfose, og det hindrer ikke stemmer med det ute, og samtidig med den vertikale forvandling i denne situasjonen i nyke, når det enda kan få seg et lite riks av de synspunktene, ville det passe seg på som innledning til i morgen. Er det en som skulle tenke seg å ta noe av det?
I dagens situasjon så virker egentlig alt veldig sånn fortektet og litt krampaktig og vanskelig, men hvis man ser historien sånn som det har gått nedover, så kan man nesten vente at en slik situasjon skal oppstå. Man kan kanskje si at den situasjonen har drøyet litt lenge, kanskje, hvis man tenker på middelalderen da som en litt dødperiode. Nei, ikke sånn, men liksom, eller du skulle ha påskyndet denne perioden.
Ja, ja.
Men,
Men man virkelig begynner å forstå den spenningen og den spaltete og vanskelige situasjonen man står i. Man ser, dette er dels ikke noe som vi kommer til å få som en ulykke. Det er virkelig helt nødvendig. Og man kan til og med være meget lykkelig og glad og begeistret over at man står i en totalsvalgte og dødlagte situasjon. For det er ikke alt som livsoppgave å skape en medieklig samfunnslig situasjon, ikke bare få den gratis. At man helt ut fra frihet må skape den impulsen, det er noe av det mest begeistrende man kan tenke seg i hele verdens utvikling. Overlatt til de enkelte menneskene når de selv skaper sin fremtid, får de ikke mer gratis utenfor. Ikke sant? Men jeg helt enig med det at det ikke min forvarskende, men man må vente, og det blir en sammenheng i det hele hvis man ser det ut. Det var en bakgrunn
for noe. Jeg har fått en søvdomarkose.
Ja.
Det er altså den grekiske romerske som ikke er farlig.
Det er det.
Men, ja.
Det som vill jag säga in
i kristendomen börjar samtidigt med demonerna därifrån. Så att om man tar ett steg till där, vad hade demonerna för en form? För att vad man skulle få som att de formen kan vara bättre nu?
Ja, germanernas form blev smadret av det överlevande från det romersgrekiska. Germanerna hade sina livsformer, sin egen, for eksempel germanske rett, hele sin egen sosiale blodstruktur, og den ble systematisk utryddet der hvor det romerske i kristendommen kom. Så det ble trengt inn overalt, og romerretten skjøt tilbake det som var av germansk rettsdannelse. Det er helt tydelig at kulformene kommer fra den antikke verden og presser seg inn overalt hvor den kristendomskulturen utbrer seg. Så er det noen steder hvor de germanske egenartene stiger opp. Det egentlige germanske, det lever videre i den indre sjelholdningen, i den indre viljesholdningen. Det er ikke rus, det er ikke gresk. Der kommer dette at man på den ene siden er helt utadrettet, viljesbetonet, fremdrift, det forstiske mennesket, uendelighetsrettet videre, pågående, det ene. Det andre er at i det indre er forbindelsen med den oversanselige verden og det guddommelige neddempet til bare å være i følelsen. ikke konkret innhold. Bare kjenner at det er noe som varmer og brenner og som er absolutt vil ha. Det er da det karakteristiske, ikke de ytre former, fordi det virkelig utskjaltes av det romerske som med makt ble satt inn overalt i hele det systemet. Den indre form i Spenders, den indre kraft i Spenders fremstilling, er dette syrisk, arabisk, jødiske, og hvor han i det hele tatt ikke regner med noen kjerneimpuls i kristendommen. Han ser det som ytre strømmer som bare fortser inn der og så videre. Han tror jo ikke noe på det. Ja?
Jeg vil gjøre tilbake litt at Bibelen, da den kommer i sin bokhyllertøst.
Ja.
Altså i forhold Kristus, altså Golgata, så har man da man har altså ikke noen tilfølgelig selve overmuligheten uten deg.
Ja.
Her i tiden. Og man har altså lite på en unnskyld overmulighet.
Ja.
Så kommer bokhyllertøst, og man har altså så at man kan
ja.
I hvert fall så fortoner jeg så kan jeg få lov til å få lignende ham at dette her er en konkret samtidig som du da gjennom munter og undervisning får masse mennesker i verden for tro at lignende er inspirert av en lignende kraft, altså at den kursen i krav og data har da gått inn i lignende og fortsetter der. Det inntrykket jeg fikk av deg nå, det var jo det at livet ikke var noe med lite på livet i hele tatt, men at det var så mange menneskelige svagheter og feil i den, både med selve samlinga og i oversettelsene. Og det er liksom litt...
Det er poenget. Millioner mennesker har fullt tillit til Bibelen fordi de vil ha hele ting. Og fordi de kjenner hjertet, følelsen av det ulommelige, og der er det appell. Derfor tror de. Og ikke på grunn av fryktverd. For hvis de virkelig ikke hadde den hjertets kraft, troens kraft i hjertet, det er det umiddelbare som lever, og de vet, det er det ulommelige, det er noe. Det er ikke bare den ytre stoffen i verden. Hvis vi ikke har det den til indre, og bare rent nøkter, sånn som vi undersøker trykket, og det, og det, og sånn vil vi se på Bibelen i den trykkslette formen. Da vil vi finne alt ubrydelig i den. Vil det filtre seg opp i ingenting, og vi vil ikke tro på den. Vi tar den. Men vi vil tro på den. Og da klamrer man seg fast til den. Nå ser du hvordan sammenhengen er, ikke sant? Det er det indre hjertet stemmer i troen som er det sentrale. Hvis ikke den var, så ville de ikke ha trodd på å trykke seg. Ja?
Nei, men så er jo det der klart at Bibelen som en konkret bok har jo gjort mange, masse situasjoner. Men kan da, etter det som du har, da, kan føle den kristendomsen i klombald og kolder og innbyr og kjøpte livet som er enhetsmiddelig at ikke den er brukt og ødelagt da mennesker slik at det som man da man kjenner en kris innom seg men at en konkret strukturering gjennom livet at den er en korrekt overføring
så lenge det holder korrekt og korrekt. I det som er nedfelt på trykk der. Det er jo den åndelige realitet som er kjernen i saken. Og der hvor den lever, så er det spørsmål, har man noe i seg som gjør at man får kontakt med det. I den første tiden var det en sterk varmstrøm i det umiddelbare av en menneske. Så begynner det å dekkes ned, og så må man holde seg fast. och så håller man det är rätt, den är rätt och man klamrar sig fast och så känner man, detta är det inre i troen, det är där det lekar, det är sant och så må man få ut och bokstav för äntligen när det blickar och så kan man se på den sån och sån och sån och så klamrar man sig fast i det stöttepilar. Man har haft enormt fyllt. Man bara se hur den går vidare. Den stöttepilaren, det var en teologisk riva. Vi får ju höra det fullständigt i tro till nu. Att man tar till den teologiska religionsforskning i slutet av året. Och då man genom undersöker det och stav och det fanns som sant ut mellan bilden. Det är ett ny situation. Vad gör man så? Klamrar det fast väldigt rätt. Och så gör man med forskjellige tolkningar eftersom man har det ene eller det andre. I katolsk kirke så bare sier man, den er ikke det viktigste. Det går gjennom kirken. Kirkens tre, er det som har kontinuiteten? Den bestemmer hva som er rett og viktig. Og man ligger så å si inn i hele autoriteten i kirken. Men det var det mange mennesker som ikke kunne. De følte at det var ubrydelig. Det var så mange forbrydelser helt opp til helvete som holdt hvert faren, morder og gikk og ble syk og alt mulig. Man fikk stole på dem. Ikke sant? Og da vil man ha noen som er bedre. Noen som kreter når det er viktig å stole. Og man følte at kirken var hånd. Og så vil man ha det uten den overleveringen. Uten kirke. Direkte. Ikke sant? Men hvordan skal man det hvis man ikke direkte har åndelige erfaring? Ja, så måtte man ha bok og ord. Så klamrer man seg fast i det, og det har betydd en lang på millioner av mennesker. Fart og folk, hvordan går det i livet? Man står i en spaltet situasjon. Man har den indre tro, følelse, lengsel i hjertet, forbindes med Kristus eller den åndelige verden, hvis du sier det umiddelbart allmer. Og så ytre verden, hvor det ikke stemmer. Spalt. Hvordan overvinner vi den spalten? Ikke det? Hvordan går sliktene videre? Det er mange som der vil si, jeg må bare klamre meg fast til den boken, for å ha støtte i to. Vær så god, gjerne på meg. Det er bare en livssituasjon. Da ser vi det, det er en situasjon hvor man står i. Helt enkelt må gjøre precis som du kan og føler. Man kan jakta att få se många människor falla den då. Och tro när det. Hvordan kan man finna då en viktig hållning? Bara si du ska tro på den bilden. Är det en övervinnelse av svartningen? Går vägen vidare in i framtiden? Det är det här problemet. Det är det här har klamrat sig fast. Og med rektige følelsen støtte med store verdier som har vært det. Fordi de da begynner å føle i hjertet en sammenheng med den levende og sammenheng med Kristus. Helt klart. Ja?
Jag tänkte fråga. Du har ju börjat, eller du har visat kulturepokerna, indiska, persiska, egyptiska och så vidare. Och de representerar ju vissa punkter på jorden som är alltså lokala då. Och nu har du kommit till helheten runt det hela. Och så tänkte jag att om man tittar på dagens situation, i vilket förhållande det som sker idag, och kan man titta på den indiska, det är väl så att säga stora representanter för u-länderna.
Det är lika.
Ja, det är alltså något speciellt. Och just nu så i Persien har ju hänt en väldigt stor sak. Och det kanske allra hetaste stället så är det ju alltså i Mellanöstern, Egypten och Israel. Och där är ju en information som man inte ser någon ände. Kommer du in på det så småningom? Hur det står det är dagens situation och det som sker idag kanske framtiden också slår tillbaka.
Det är längden bränner på lemmer som har samma masker. Så att det inte är det som det egentligen ser ut fra och det är. Det är klart arbet att tränga in det, för exempel nettopp det persiske i Iran, som inte har något som helst att göra med den urpersiska kulturen. Men det är samma landsträckning geografiskt, och ett helt annat kulturfält är skjult in i det, som uppgör, och det uppgör frågor, och inte har något som helst med den urpersiska kulturen direkt att göra. Det som nu frågor där. Det är islam i förhållande till bestämda andra saker, med inravning av den moderna industrialismen genom Charles och det med en våldsam tempo utveckling av det rätt på ett gammalt feudalt samfund med brytningar och så vidare. Man måste undersöka när kvaliteten är inte bara persisk, alltså upersisk. Det har inte något med det att göra.
Nej, men det är det. Samma landsting.
Ja, det är samma landsting.
Och det har hänt något väldigt speciellt.
Ja, det är det. Vi får se. Vi har spektrum på både det jødiske och det islam. Jeg har denne, dette monoteistiske, Allah, Yahweh, begge to har de utpreget førkristne. Hvor en bestemt folkegruppe er føler seg representativ for hele menneskeheten, og det skjer gjennom deres folkeregion at det går ut i hele menneskeheten. Begge to har det fremadrettede, hvor de venter på en stor profet som skal komme, og hvor den store store gjennom vil finne sted. Og de kører nu sammen på begge og vi skal være gjenrette av de to. Ikke sant? Der har vi en situasjon som vi gjerne vil ta opp i morgen. Er det noe flere? Da slutter vi. Da slutter vi.